ሎሚ በሕቲ ተሕሳስ ዓለም ለኸ ዕለት ኤድስ እዩ። እቲ ለበዳ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ኣስታት 80 ሚልዮን ህዝቢ ሒዙ 40 ሚልዮን ሰባት ከዓ ቀቲሉ ከም ፀብፃብ ሕብረት ሃገራት። ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ኤድስን ፕሮግራም ኤች ኣይ ቪ ኤድስን እቲ ለበዳ ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ክጠፍእ መደብ ኣውፅኡ ኣሎም። ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ባንኪሙን ነቲ ዝተገብረ ምዕባለ ንኢዶም ግን ገና ተኣፋፊ እዩ ክብሉ ኣጠንቂቆም ኣለዉ። ምን ኣፍወርቂ ሪፖርተራት ቪኦኤ ጆ ዲካፖዋን ካልኦትን ዘዳለዎ ተፂራ ክተቕርበ እያ።
ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስትታት ባንኪሙን ሎሚ ብምክንያት ዕለት ኤድስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቆልዑን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ብፍላይ ሕክምና ኣብ ምርካብ ዘሎ ጋግ ምፅባብ ኣድላይነቱ ኣጉልሆም ኣለዉ። መራሕቲ ዓለም ነቲ ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ንኤድስ ንምምሓው ዝወፀ ሸቶ ንምምላእ ዘድሊ ኩሉ ክገብሩ እውን ተማሕፂኖም። ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ 35 ሚልዮን ሰባት ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ዘለዎም እዮም። ካብኣቶም እቶም 19 ሚልዮን ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም እኳ ኣይፈልጡን። ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ካብቶም እቲ ኤድስ ቫይረስ ዘለዎም ልዕሊ ሰብ ዓሚእታዊ ዝሓዘ ከባቢ እዩ። ግን ካብ 2005 ዓ ም ንነጀው ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተሓዙ ሰባት ብሲሶ ነኪሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ኣንጻር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዝካየድ ኩናት ብመሪሕነት ምክፋላ ክትቅፅል እያ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ኤድስ ዩኤን ኤድስ ዳይረክተር ሸል ሲቪዴ ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ብምክንያት ዕለት ኤድስ ሰባት ነቶም ብኢቦላ ዝሞቱ ዘለዉ እውን ክዝክሩ ሓቲቶም።
ኤቦላ ሪማይንድ አስ ዋት ዊ ወር ጎይንግ ትሩ አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ፋይት አጌንስት ኤች ኣይ ቪ።
ኢቦላ ነቲ ኣብ መጀመርያ ኣንጻር ኤች ኣይ ቪ ዝነበረ ኩናት ዘዘኻኽረና እዩ። ሰባት ርእሶም ዝሓብሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ኣዝዮም ርዒዶም ነይሮም። ምግላልን ኣድልዎን ነይሩ። ተስፋ ዝበሃል ኣይነበረን።
ግን ንዓለም ለኸ ምሕዝነት ማሕበራዊ ስቪካውን ወፍሪ ምስጋና ይኹኖ። ሎሚ ሚልዮናት ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ፀረ ሮትሮቫይራል መድሃኒ ስለ ዝረኽቡ ካብ ሞት ድሒኖም ኣለዉ ክብሉ እውን ገሊፆም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብምክንያት ዕለት ኤድስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ከም ኣካል ውጥን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዙርያ ዓለም ገለ 7 ሚልዮን ሰባት ሕክምና ፀረ ሮትሮቫይራል ይረኽቡ ኣለዉ እውን ኢሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ዕለት ኤድስ ሎሚ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኸቢሩ ኣሎ። ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልል ትግራይ ስልኪ ብምድዋል ብዛዕባ ዛዕለትን ኩነታት እቲ ሕማም ኣብተን ሃገራትን ንዝምልከቶም ካብ ኣስመራን መቐለን ኣዘራሪበ ኣለኹ። መጀመርታ ዶክተር ኣርኣያ ብርሃኔ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዳይረክተር ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብዛዕባ ኣበዓዕላ ዛዕላት ብምግላፅ ይጅምሩ።
ራይ እቲ ሎሚ ዓመት ዝተባዕለ እዚ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ዓለም ንመበል 26 ግዜ እዩ። ኣብ ኤርትራ ድማ መበል 21 ግዜ ትማሊ ኖቨምበር 30 ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ጋሽባርካ ኢና ኣብዒልናዮ። ኣብ ጋሽባርካ ዘበዓልናሉ ምክንያቱን ጋሽባርካ ሰፊሕ እዩ። ኣብ ዘዋን እዙን ካብቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ብብዙሕ ዝካየደሉ ምንቅስቃስ ናይ ሰባት ብዙሕ ስለ ዘለዎን ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ኣዌርነስ ወይቲ ፍልጠቱ ንምዕባይ ኣቓልቦ ኤች ኣይ ቪ ከም ዘለዎን ንምዝኽኻር ዝዓለመ ኮይኑ ትማሊ ብሃገር ደረጃ ኣብ በረዱ ተባዒሉ ማለት
እዩ። ዶክተር ኣርኣያ ናይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ መጠን ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣሎ? ሽሙ እውን እናጠፍአ ይኸይዳሉ ብካልኦት ሕማማት ስለ ዘዕብለ ዘሎ ከም በዓል ኢቦላ እሞ እቲ ኩነታቱ ከመይ ኣሎ?
ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ኢቦላ ኣብ ኩሉ ቅልቅል ኢቦላ ዝብል ክሳይ ኣሎ። ግን እቲ ሕና እቲ ማእዝና ከየጥፋናስ እቲ ኤች ኣይ ቪ ዓሶ ቲቪ ቶም ቀንዲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ስለ ዝኾኑ ንኢቦላ ኮይረስ ሳዕና ዝያዳ ቀልቦ ነቲዮም ሂብናውን ምሳሕናት ንቐፅልና ዘለና።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ መጠን ናይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ቫይረስ ከመይ እዩ ዘሎ?
ሕጂ እቲ ኤች ኣይ ቪ ትከታተለሉ መንገድታት ኣሎ እንዲ ሓደ ካብቲ ንከታተለሉ መንገዲ ኣብ ህዝቢ መፅናዕቲ ምግባር እዩ። እዚ ንመጀመርያ ግዜ 2010 ዝገበርናየ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ዳርጋ ትሕቲ ሓደ ሚታት ነይሩ ማለት 093 ነይሩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን። ግን ብቐፃሊ ምክታል ንገብረለን ግን ነፍሶ ፀራትን ካብ 2003 ጀሚርና 2001 ዓመት ፀቂጥና ንገብሮ መፅናዕት ኣሎ። ኣብ 2003 ዳርጋ 2.4 ሚታት ካብ ነፍሶ ፀራት ኤች ኣይ ፖዘቲቭ እየን ነይረ። ኣብዚ ሕጂ ዝገበርናዮም ቅድሚ ዓመት ዝገበርናዮም መፅናዕቲ መጠነ መልከብቲ 0.8 ሚታዊት ማለት እቲ ሓደ ሚታዊት ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ ርኤየና እቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ኢንፌክሽን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎደለ ከይድ ምህላው እዩ ዘርኤየና። እዚ ንቕሓት ናይ ሰባት እውን ማዕሪ እዩ እንዳበረኸ ከምዚ መፀ ዝርአየና ማለት እዩ።
ኣቶ ሓጎስ ጎደፋይ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ በዓል ብምግላፅ ይጅምር።
ናይ መዓልቲ ኤድስ መበል 26 ዓመት እዩ ዝኽበር ዘሎ። ኣብ ኣክሱምን ናብ መቐለን እዩ ተኸቢሩ ዘሎ ብዓብዩ ማለት እዩ። ኣክሱም ናይ ወረዳ መሓደርቲ ናይ ትግራይ ናይ 52 ወረዳ ናይ ከተማ ከንቲባታት እውን ሓዊሱ ናይ ወረዳ ጥዕና ቤት ፅሕፈት ሓለፍቲ ናይ ዞባ መሓደርቲ ናይ ትግራይ ናይ ካቢኔ ኣመራርሓ ኩሎም ፈፀምቲ ስራሕ ማለት እዩ ርእሰብ ምሕዳርን ዴኤታ ሚኒስተር ሃገርና እውን ኣብ ዘለውሉ እዩ ተኸቢሩ። ከምትፈልጥዮ እቲ ናይ ኣክሱም ሕዳር 21 ዝኽበረሎ ናይ ሃይማኖታዊ በዓል ብርክት ዝበለ ሰብ ኢና ዝመስስ። ስለዚ ዕድልስ ተጠቂምካ ኣብኡ ንይታት ተኻይዱ እዩ። እስካብ ሕዚ ንሰርሖም ዘለና ስራሕቲ እንታይ ከም ዝመስሉን ሕዚ ዝተርፉና ዘለዎ ነገራት እውን እንታይ ከም ዝኾነ መሰረት ተገይሩ ፅሑፍ ቀሪቡ ኣብቲ ፅሑፍ መሰረት ተገይሩ ርእሰብ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ሚኒስተር ዴታ ሃገርና ዶክተር ኣሚን ኣማን ኣነ እውን ባዕለ ሳልሳይ ኮይነ ሰለስተና ናመራሕናየ ቲ መድረኽ ልዕሊ 650 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ኣብ ዝነበሩሉ እዩ ብድሙቕ ተኸቢሩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ቁርባኡ እውን ጠቂስኩምዎ ትኾኑ ትኽእሉ እንዲኹም ብደረጃ ሃገር እውን ክትቕተለይ ትኽእል። ግን ኣብ ክልል ትግራይ ድማ መጠን ናይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ?
ከም ሃገር ናብ 1.2 እዩ ዘሎ ሕዚ ኣብ ትግራይ 1.4 እዩ ዘሎ። ኣብ 1997 ብናትና ቆፃፅራ 6.7% እዩ ነይሩ። ስለዚ ካብቲ ናይ ሃገር እውን ኣብቲ ናይ ትግራይ ንእሽተይ ብዙሕ ዝበለ እዩ ነይሩ ቅድም ኢሉ ማለት እዩ። ሕዚ በቲ ናይ ሚሊኒየም ልምዓት ሽቶ በፂሕና ኢና ዘለና ናብ ታሕቲ ውሪድና ኣለና። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ትሕቲ 1% ስለዘይግበርናዮ ካብቲ ለበዳ ይወፃናን ዘለና ማለት እዩ። ብፍላይ ሕዚ እንኸዶ ዘለና ካይዳ ናብ ዜሮ ሓዱሽ ረክሲ ናብ ዜሮ ምውራድ ንፅያፍ ምግላልን እውን ናብ ዜሮ ምውራድ ሞት እውን ብኡ ዝመፅ ሞት ናብ ዜሮ ምውራድ ዝብል ኢና ሓዚ ንሰርሕ ዘለና።
ምስ ክልቲኦም ሓለፍቲ ዘካየድኮ ቃለ መጠይቅ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ሰሙን እዚ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ኣርኣይ ኣብርሃንን ኣቶ ሓጎስ ጎደፋይን ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።